Għakom, l-lumija għandi zewġ personi li għandhom responsabilità tremenda meta nitkellmu fuq issues relatati maż-żgħażagħ. Mija għandi l-Ministru Luis Garja li huwa l-Ministru tal-Edukazzjoni Impjiegi u Żgħażagħ, naturalment huma tliet setturi kruċjali fl-esperjenza ta' dan il-grupp fis-soċjetà. Ukoll għandi l-Onorevoli Abela, Carmelo Abela li huwa Shadow Minister li għandu rwol bażikament li segwi xi jkun għaddej fil-Ministeru ta' Dr. Galia, però fl-istess ħin ukoll jippilota il-politika alternattiva jonkella jikkonferma jew jikkonsolida dik li hija l-politika naturalment għall-Partit Laburista. L-idea tal-lum hija li konna dibattitu aktar milli jkun dibattitu politiku f'sens ta' partiti u aktar importanti għalija f'dan il-programm li konna dibattitu li jkun politiku ma fis-sens ta' policy, ta' żvilupp, ta' politika, ta' orientazzjoni fejn iridu nieħdu l-politika tagħna biex iż-żgħażagħ li qed nrawmu li se nrawmu li qed iġu mrawma jkun jistgħu jkollhom kwalità ta' ħajja li jixtaqilhom għalihom u naturalment għall-familji tagħhom. Dawn iż-żewġ personaġġi dawn iż-żewġ politiċi għandhom bidu differenti ħafna għandek Ministru Garja li għandu eruq twal fil-Partit Nazzjonalista, ġifieri għandu CV twila ħafna, kien involut f'ħafna. Dejjem b'xi mod jew kien involut fis-settur taż-żgħażagħ b'xi mod jew ieħor jew ħafna mill-punti tiegħu għaliex kien involut ħafna fis-setqa, fit-twaqif tas-setqa fost milestones oħra fil-riforma tal-ITC u fil-twaqif tal-ITC. U mbagħad għandek l-Onorevoli Carmelo Abela ġej minn miż-żejtun huwa persuna li meta tistaqsi fuq fis-sens tajjeb, meta tistaqsi fuq jgħidulek li huwa persuna galbatissima għandu eruq fil-familja importanti għalih, però mbagħad għandu jsub il-bidu tiegħu jsub iktar minnaħa tal-aspett tal-finanzi minn Midmed Bank, minn HSBC, etc. Nilqgħukom, nirringrazzjakom li ġejt hawnhekk minn jaf x'aġenda għandkom, ġifieri se nipprova ma nippreżakom xi jsir. Ma nafx l-Onorevoli Abela, li kieku kelli nsaqsi kjek in a nutshell il-viżjoni tiegħek, il-viżjoni tal-Partit Laburista, il-viżjoni li tara li għandna nibdew naġġustaw fis-sens għalija fil-dak li qed tgħid inti meta għandek il-politika tas-sasa fil-konfront taż-żgħażagħ. X'huma l-prinċipji għalik importanti, il-punti ta' tluq li huma importanti. Mtajna naħsbu fuq żgħażagħ.
Eħendru, grazzi tal-istedina, rawenettu nsellem il-dak kodra li tisimawna. Fil-fat, bħala Partit Laburista ħejjina pjanu kol li foka fuq il-żgħażagħ. Naturalment, il-żgħażagħ mhux mod astratt, ma żgħażagħ fis-soċjetà ġenerali, kemm huwa fil-qasam edukattiv, fil-qasam soċjali, fil-qasam volontarju, fil-qasam tax-xogħol, fil-qasam tad-divertiment. Il-żgħażagħ anki fl-Unjoni Ewropea bħala membri pajjiż membru fl-Unjoni Ewropea. Però naħseb il-punti li rridu jiggwidawna f'daw l-oqsma kollha huma li żgħażagħ qabel xejn huma forza pożittiva. U jiena ħaġa li tweġġani hi li forsi l-aħbar, kull aħbar hija aktar negattiva milli pożittiva l-aħbarijiet li nisimgħu. U xi drabi meta nisimgħu aħbarijiet negattivi u jissimgħu żgħażagħ, ikun hemm min jagħti timbru żbaljat li żgħażagħ kollha huma ħżiena, jew żgħażagħ kollha għandhom il-problemi. Li mhux il-każ, u l-ħares kien il-każ anzi. U allura rridu nħarsu lejn iż-żgħażagħ bħala forza pożittiva. U però ħaġa oħra li nħobb ngħid li żgħażagħ mhux biss huma l-futur. Dejjem ngħidu sma żgħażagħ huma l-futur, il-mexxejja tagħna, żgħażagħ huma il-preżent ukoll. U dan ifisser allura li żgħażagħ irdu ninvolvuhom u jkunu parteċipi f'dak kollu li jiġri fil-ħajja soċjali, politika, ekonomika tal-pajjiż kollu. Allura żgħażagħ jekk nemmnu bis-serjetà li żgħażagħ huma mhux biss il-futur imma il-preżent, allura jfisser li rridu nikkonsultawhom, rridu nisimgħu wkoll x'għandhom xi jgħidu biex is-soċjetà u l-pajjiż tagħna jkun aħjar. Jiġifieri, u dan kien propju li l-punt ta' tluq tal-pjan taż-żgħażagħ tal-Partit Laburista mbagħad daħal f'aspetti u hemm numru ta' proposti u issues li nsemmu, naturalment il-ħin ma jippermettix li nitlu fid-dettall tagħhom, però bħala punt ta' tluq huma li żgħażagħ huma forza pożittiva li ż-żgħażagħ mhumiex biss il-futur imma anke il-preżent u tielet ħaġa li ż-żgħażagħ jridu jipparteċipaw b'mod sħiħ fis-soċjetà u li jekk ma jkunx hemm min tiegħhom l-ispazju huwa importanti li ż-żgħażagħ jisibuhom l-ispazju u l-mod kif ħnejtek il-parteċipazzjoni tagħhom tkun parteċipazzjoni sħiħa fis-soċjetà tagħna.
Il-Ministru l-aġenda tiegħek pratikament mazza fl-issues tal-żgħażagħ. Hemm naħseb pratikament, speċjalment dal-Ministeru partikolari, il-ċentru ta' ħafna mid-deċiżjonijiet li tieħdu bħala Ministeru bħala Ministru huma relatati ma' żgħażagħ. Xi profil tagħti ta' fejn wasalna fejn jitlu żgħażagħ u isu l- ngħidu hekk il-proġettazzjoni tiegħek u tal-naturalment tal-gvern f'dan l-issue f'din l-aġenda.
Grazzi Andrew, anke jiena insellem l-issemmija kollha ta' Campus FM, nieħu gost li dalgħodu qiegħed ma' sieħbi Carmelo Abela. Kif qed inti għalkemm ħaġa li fil-ġirja tal-ħajja forsi nsejta ftit jiena. F'tebqa tajn inħares bejn il-ħidma tiegħi fil-politika u fiż-żmien meta kont għadni fl-imqabba, x'hekk Carmen huwa miż-żejtun, jiena mill-imqabba. Raħ għali oħor jiġifieri tradizzjonali Malti, klassi ta' ħaddiema, rurali, eċċetera. Fil-ħajja tal-istudenti tajjeb, fil-ħajja tal-politika taż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ meta militajt jiena fl-qdiet taż-żgħażagħ, jiena kont involut fl-ewwel tentattivi xi nwaffqu l-ewwel Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ. Iva, vera, jiena naħseb illi issa li ġibt niftit inse, naħseb kieku kelli nasar ħafna mill-ħsieb u mill-ħidma tiegħi. Naħseb insib illi id-dimensjoni taż-żgħażagħ tiddomina il-miri, tiddomina il-viżjoni, tiddomina il-programmi u r-riformi li jiena ħdimt fihom. Meta narhom iż-żgħażagħ jiena l-ewwel netta jekk kif qal Carmelo, forza pożittiva. Jekk trid tifraħ, jekk trid tara ħaġa friska, jekk trid tara ħaġa innovattiva, jekk trid tara dak illi iċaqlaq it-tiġdid fis-soċjetà, kun fost iż-żgħażagħ. Sfortunatament naħseb jien illi il-mod kif qed tiżviluppa s-soċjetà fil-waqt li qed nagħtu fil-fema tiegħi importanza kbira lil dak li jolqot liż-żgħażagħ, lil dak li jolqothom fl-edukazzjoni, li jolqothom fil-ħajja tax-xogħol, li jolqothom fil-ħajja tal-familja, fil-bżonnijiet tagħhom, però iż-żgħażagħ Maltin u Awċin għadhom mhumiex bħala forza koagulati ma' udin biex tkun tista' tgħid iż-żgħażagħ Maltin u Awċin iridu da. Jiena meta niltaqa' ma' gruppi ta' żgħażagħ isibuha pjuttost diffiċli għall-ewwel sakemm jibdew ifhemuk x'qed ibaqbaq ġo fihom. Però mbagħad inti tiskopri f'qasir żmien illi hemm dbaqbiq isu ġamar illi jekk tonfoħlu imbagħad jagħtik il-fjammi tajjeb illi jinħtieġ maniera ta' kif tgħinhom jesprimuha, ta' kif jikkomunikawha u ta' kif dak li jikkomunikawhom mbagħad isawruh fi pjan. Meta nieħu l-forza taż-żgħażagħ kollha, inti għandek biċċa minnha, mhix il-maġġoranza, però hija biċċa rilevanti tajjeb ta' eluf ta' żgħażagħ, ġuvintur u tfajliet li jimmilitaw varjetà enormi ta' qdiet volontari, sportivi, filantropiċi, ta' qdiet kulturali, ta' qdiet li għandhom x'jaqsmu mal-Knisja, mar-reliġjon tajjeb, il-meta tara d-daw x'jiddedikaw, x'jagħmlu, anke jekk pereżempju itellaw show. L-impenji ta' dik ix-show għadni kif kont qed nara pereżempju La Salle Night tajjeb tad-De La Salle, is-sixth form, biex tellawha dik ix-show, l-organizzazzjoni, d-disċiplina, kreattività, dawn l-affarijiet, inti tibda tgħid. Imma da zaza, verament għandhom potenzjal, talent, qed juru bil-fatti. U allura jiena naħseb illi f'dana il-kuntest issa rridu nifhmu ftit kif iż-żgħażagħ ser bl-eżempju, għax bl-eżempju jkaxkar, imma anke bil-kelma, u allora meta ngħid il-kelma hija xi ħaġa kollettiva. Dina ma nistax karmenu jogħin waħedna, dina jrid ikun hawn sforz nazzjonali, kollettiv, kulħadd qed jaħdem lejn l-istess mira, tajjeb, knisja, partiti, gvern, għaqdiet ta' ħaddiema, trade unions, min ħaddem, kulħadd jrid jaħdem biex nibdew insaqsu l-mistoqsija. Veru, għandna di l-forza pozittiva, ma x'inhuma l-valuri fondamentali, x'inhi l-viżjoni li dawn iż-żgħażagħ se ngħinuhom jiskolpixxu fil-ħajja tagħhom. U m'hemmx dubju li hemm diversi temi fondamentali. L-ewwel nett jiena ngħid iż-żgħażagħ mela l-ewwel ma jiġini f'moħħi jien is-saħħa, saħħa fiżika, saħħa mentali, saħħa psikoloġika. Hawnhekk fejn jidħlu allura ħafna mhux biss is-servizzi tas-saħħa, imma jidħlu ħafna trobbija tal-familja, jidħol l-ambjent tad-dar, jidħol il-kwistjonijiet ta' x'faċilitajiet ta' sport qed niprovdu. Tieni ħolqa l-edukazzjoni, kif sa niprovdu nassiguraw li l-edukazzjoni dak li hemm ibaqbaq fiż-żagħżugħ, it-talent, il-ħiliet, ngħinuh bil-mod il-mod jifjorixxi. Rridu nassiguraw li ż-żgħażagħ jgħixu l-esperjenza taż-żgħażagħ. Tajjeb, illa għaliex kultant ikun hawn ċertu tensjonijiet u pressjonijiet biċċa minnhom mid-dar, biċċa minnhom mill-iskola, fej prattikament dal-perjodu nagħlqulhom, għaliru qisu mit-tfulija imbagħad daqqa waħda jsibu ruħhom fid-dinja tal-adult il-ħajja tax-xogħol. Kif sa jgħixu din l-esperjenza żgħażugħa? Sar minnu semma l-Unjoni Ewropea, m'hemmx dubju li hemmhekk għandna ċans inkomplu iktar niżviluppaw għax jiena nemmen li f'dan iskambji inġibuhom. Imbagħad iva id-dinja tax-xogħol il għaliex ix-xogħol mhux biss jiftaħlek il-bibien biex inti taqla' għaliex inti tal-ħajja ta' kuljum, imma ix-xogħol huwa proprju il-qasam fejn inti tkun tista' tifhem aħjar is-soċjetà minn xi xini għaddejja, x'inhuma bżonnijiet tagħha, kif tista' tikkontribwixxi fl-qosma kollha, fil-qasam ekonomiku, fil-qasam tal-ambjent, fil-qasam ta' dak li jsawwar pajjiż. Li naħseb huma uħut mill-ideat li jiftħu lek kull waħda minnhom kapitlu interessanti.
Titkellmu ħafna kontinwament, naħseb fuq di żgur tablu li għalħolqin ta' ġid li jinħoloq il-ġid, li jinħoloq opportunitajiet, insomma. Ma taħsibx illi din il-mentalità li tista' twassal, li qed twassal għall-konsumiżmu. Illi qed taffettwa ħafna li ż-żgħażagħ tagħna settel filhom dana dal-value base li kienet jitkellem fuq il-Ministru Galea ftit minuti ilu dan il-bżonn li jiżviluppaw il-valuri tagħhom dan kollha. Meta aħna bħala soċjetà qegħdin kontinwament inġennuhom biex jaħdmu issa anke fis-sixth form, anke fl-università biex jixtru kontinwament marketing strategies imma bla ċensura mitfuajn fuq iż-żgħażagħ bla skrupli kultant inħossin. Ma tbeżżagx inti dan għalfatt jew hija preoccupazzjoni tiegħi forsi li speċi ta' jidhom ċer biex ngħidlek.
Le, ifimni, l-pajjiżi ġeneral ġid minnu nnifsu, m'hemm xejn ħażin. Naturalment, il-ġid irid jiġġeneraħ kulħadd, kull min jaħdem, kull min jagħti l-kontribut għall-ekonomija tal-pajjiż, eċetera. Jiġifieri fih innifsu m'hemm xejn ħażin, anzi għal ħares ma jkunx hekk lill-pajjiżi ġeneral ġid għax inkella. Il-ġid għalfejn jiġġeneraħ il-pajjiż mhux biex iżommu xi kaxxa x'imkien, imma il-ġid li jiġġenera l-pajjiż jużah biex jagħti servizzi lura, biex jerġa' qasmu lura lill-ċittadini tal-istess pajjiż nagħmlu tajjeb li naħsbu l-aktar f'dawk li l-aktar li għandhom bżonn. Jiġifieri jekk il-pajjiż ma jġeneralx il-ġid, ma nistax nonfoq flus fuq l-edukazzjoni, fuq settur tas-saħħa, fuq setturi oħrajn li jeffettwaw mhux biss liż-żgħażagħ, imma jeffettwaw lill-poplu kollu. Jiġifieri ma nara xejn ħażin li il-pajjiż jiġġenera l-ġid. Issa, il-punt huwa dan, Naturalment, irġejt u mbagħad jitqassam mod tajjeb u mod eku kif għandu jkun. Inti tajt il-politika ta' żewġ partiti ewlenin hi li wieħed jiġġenera rġejt bl-iskop li inti tqasmu u tqasmu skont prijoritajiet li kull partit ikollu naturalment. L-importanti hu li meta aħna qed naħdmu ħa ngħidlek ikun hemm l-aspett liħor li mhux biss qed taħdem biex inti alright, u l-familja tiegħek ikollhom il-flus, eċetera, biex tikkonsma bla rażan. Imma li qed taħdem biex tagħti kontribut għall-pajjiż u għall-familja tiegħek u aħna ngħidu qed ngħixu f'soċjetà konsumista. Realtà hija li vera qed ngħixu f'soċjetà konsumista bombardati bil-reklami li kważi jekk ma jkollokx minn dal-oġġett inti inqas minn ħadd ieħor, ċertu riklamari wassallek dal-messaġġ fin. Però jiena as such jekk nifhem il-mistoqsija li poġġejt inti diqisha l-istess politika tagħmel pressjoni fuq iż-żgħażagħ biex ikunu konsumisti kważi apposta kollox.
Bħala konsegwenza tal-politika jisu l-iż-żgħażagħ. Jekk tajdi xinu l-bilanċ ngħidlek ma nafx u minsib diffikultà jiena stess.
Però tu kemm ċerta responsabilità. Jiġifieri li wieħed jgħix ħajja komda hija l-mira ta' kulħadd u hija mira tajba. Ġieri ma nistgħux ngħidu sma hija naħru u naqsu lilna nfusna u ma ngħixux ħajja diċenti u ħajja komda. Fl-aħħar bil-aħħar hekk wieħed iġġenera ġejtu naturalment il-livell telejxin jitla kemm għall-individu, kemm għall-familja, kif ukoll għall-pajjiż in ġenerali. Kifet, però l-ġejt li ġenera l-pajjiż irid jaħseb f'dawk li għar-raġunijiet diversi jista' ma jilħqux dan l-aspettativa. Allura, irridu noqogħdu attenti minn ħaġa però. Meta ikun hemm min jippritika li s-suq isuq, dik Bazzani, personalment.
Spiċċa s-suq.
U anki kemm li diversi okkażjoni speċjalment fil-Parlament fejn kellna anki dibattiti ta' natura finanzjarja u ekonomika, dal-punt dejjem semmejtu għax nemmen fih. Fis-sens li vera s-suq isuq, jiġifieri l-ekonomija timxi fejn ikollok kompetizzjoni. Għalkemm mbagħad hemm mistoqsijiet kemm pajjiż żgħir bħal tagħna il-kompetizzjoni tista' f'ċertu oqsma għall-inqas ħalli ma niġġeneralizzawx tkun verament kompetizzjoni ħielsa u b'saħħitha għal-ġid tal-konsumatur fl-ħar mill-ħar, imma għajma nitluġ dal-argument għal-issa l-inqas. Pero, meta najdu issu issu, irridu noqdu attenti li ma nħallux li issu issu b'mod salvaġġ. Għax imbagħad jispiċċaw persuni vulnerabli jintlaqtu l-aktar huma. U għalhekk naħseb jien fil-waqt li il-nemnu f'suq ħieles u da kollu, però fl-istess ħin irridu noqgħodu attenti li ma jkunx hemm dil-pressjoni mbagħad, speċjalment minn min għandu interess li jbih naturalment għar-raġunijiet ovvji, li ninġarru mal-kurrent ħanajdu hekk ta' konsumiżmu sfrenat. Naturalment, hemm ir-responsabilità tal-individu u li persuna pereżempju sa miċċokon anke jibda jisma' u jitgħallem dwar responsabiltajiet anki fejn jidħol il-konsum, responsabiltajiet ta' natura ambientali f'dan sens, jiġifieri jekk aħna qed nikkunsmaw ħafna, qed noħolqu issues ambientali pereżempju fejn ħamlu l-iskart tagħna. Jiġifieri hemm ħafna issues li huma marbutin flimkien. U għalhekk nemmen ukoll li irid ikun hemm edukazzjoni aħna nżaw dil-kelma. Sa miċċokon però li tibqa' għaddejja tul il-ħajja kollha naturalment tal-konsumaturi kollha mhux biss tal-konsumaturi żgħażagħ li inkunu responsabbli f'dak li aħna nikun smaw f'dak li aħna nixtru. Ma naħsibx allura li għax ikun hemm politika li tħeġġeġ li tiġġenera l-ġid dejjem mod leġittimu u kif għandu jkun, allura qed inħajru biex aktar insiru soċjetà konsumista, fil-waqt li nirrikonoxxi li ninsabu f'soċjetà konsumista fejn nikkonsmaw ħafna fejn bombardati minn diversi messaġġi biex nikkunsmaw kemm jista' jkun. Però irridu nagħmlu dan b'responsabilità. U allura f'dan is-sens li edukazzjoni għall-konsumatur tgħin biex iva nikkunsmaw, iva niġġeneraw il-ġid, però dejjem responsabiltajiet lejna u lejn is-soċjetà tagħna.
Ministru, dina hija aktar mistoqsija marbuta mażżurija meta tfal ikunu naturalment meta żgħażagħ ikunu għadhom tfal. Sens semilek il-famuż Junior Lyceum, il-Junior Lyceum exam. Jiena m'ilux kelli programm hawnhekk fejn ġibt xi tfal fi żmien tal-miliet nagħmlu programm speċjali hekk sabiħ u mbagħad qatt nitkellem magħhom u bdejt insaqsihom fuq dal-imbirek Junior Lyceum exam għax ovvjament qulkom in entrance li jkunu anzjużi ħafna lih. U daw kien hemm kont qed nitkellem ukoll mal-għalliema u kienet ippreokkupata bil-volum kbir ta' xogħol li għandhom. Social studies ma jispiċċa xej, per eżempju bdew issemmu li unaf biċċerta li xi ċċekkjajt ukoll illi dawn iridu pratikament jimmemorizzaw xi ħaġa bħal 50 mistoqsija ta' reliġjon, per eżempju. Oraj tista' tifhimhom bis-sens, imma tant ikollhom pressjonijiet illi probabbli li timmemorizzajja l-aħjar ħaġa. Per eżempju kien hemm items fuq fuq social studies, waħda minnhom kienet per eżempju fuq iddefinixxi żvilupp sostenibbli. Issa li tagħmel li dik il-mistoqsija iddefinixxi jew fehmni x'inhi żvilupp sostenibbli, jiena ridt naħseb u nħarġa' naħseb qabel ma nkun nista' inwieġeb. Min ix qed nikkritika s-sistema, aħna frott ta' dik is-sistema, min ix qed nikkritika ġifieri li dinha qed enarmu kollox, jien però qiegħed ngħid illi għandna sitwazzjoni. Jiena ġej mill-Fakultà tal-Edukazzjoni li għandi ċerti affjatament għal din l-issue wkoll. Nammira wkoll l-impenn li qed jieħdu ħafna edukaturi, training li nagħtuhom aħna, diviżjoni li qed tagħmel riformi, il-bżonn li jsir reviżjoni ta' nexxier minnhom kurrikulum, dawn ma kollha passi importanti. Però at the end of the day, jien naf li bħalissa hemm 1500 tifel u tifla jew 2500 jew ma nafx kemm li daw sir common entrance dawn il-pressjoni. Wasalna biex nieħdu ċerta deċiżjonijiet illi aktar lew qabel kollox nissalvagwardjaw is-sanità ta' tfal, għax fl-aħħar mill-aħħar dak mhuwiex mod fl-opinjoni miżera tiegħi kif aħna nagħmlu edukazzjoni proattiva, sabiħa, kreattiva. Li naf li inti dejjem titkellem fuqha, ġifieri.
Jiena Andrew mhux bħalek. Jien is-sistema nikkritika. Inni 9 snin Ministru tal-Edukazzjoni. Uħlifni kritika s-sistema.
Le, naf, naf.
Għamilċ, tajje.
U għajt maħafna skolli, u
għem ħafna xti kritika f-sistema, pero għem realta oħra issa, tajje, illi għaltru kħati kritika s-sistema. U għaltru kħe t-prova t-intervjeni biex t-biddel, t-evolvi u t-irranġa. Għax f'dal proċess għem. Eluf ta' teachers, eluf ta' ġenituri, u għandek it-tfal, u għandek soċjetà, għandek l-employers, per eżempju, tajjeb, u għandek ħafna u ħafna stakeholders. Allura, waħda mis-sitwazzjonijiet ċari fl-edukazzjoni, illi u li jiena għażilt, hija li inutli x'ni kritika jien u x'naħseb jien u nutli is-sens ta' urġenza, is-sens ta' frustrazzjoni li nħoss jien li nkun qed nara dak li ovvju. Numru sew ta' ideat inkun ħadthom għand nisbħalek mill-Fakultà tal-Edukazzjoni, m'hemmx dubju li huma pjuttost detached ma qed isegwu x-xenarju kollu kemm huma b'iktar kalma u b'iktar oġġettività, b'iktar informazzjoni u riċerka. Però fl-edukazzjoni inti trid timxi fl-imkien ma' l-stakeholders. Tajjeb. U il-proċess ta' riforma, ta' evoluzzjoni fil-qasam edukattiv qiegħed ukoll jiffoka fuq dil-kwestjoni li qed anqal inti, jiġifieri aħna l-edukazzjoni tagħna, l-iżvilupp ta' tfal tagħna ser niddeterminawh minn dina l-aġenda ta' dal-eżami ta' 11 sena bejn wieħed u ieħor il-Junior Lyceum u Common Entrance jew ridu naħsbu f'affarijiet oħrajn. Jiena naħseb illi issa wasalna fis-sitwazzjoni fejn id-diskussjoni, l-istrateġija, il-pjanijiet, il-liġi li poġġejna f'posta issa qed toqrob biex tagħti r-riżultati. L-ewwel nett qed toqrob biex tagħti r-riżultati għaliex qed jinbeda proċess anke da biex titpoġġi postu ma tfaqqas sebek u tpoġġi tajjeb li inti issegwi l-iżvilupp edukattiv ta' tfal b'dak illi huwa l-assessment kontinwu. Li int ma tiġġudikax f'ċertu sens f'tebqa' tajn permezz ta' eżami, imma tiġġudika l-iżvilupp ta' tfal kif jgħadduha minn ġimgħa għall-oħra, minn xahar għall-ieħor, minn sena għall-ieħor, billi inti iżżomm rekord ta' da tfal x'inhuma biex jekk jiġi f'eżami u f'dik is-siegħa u nofs saatej għal xi ħaġa u jmur ħażin, mhux għax dawk is-saatej mar ħażin tarmi it-tajjeb kollu li jkun sar matul is-sena. Mela iva aħna risqin biex ma nħallux ma nibqgħux dominati minn dina il-kontinġenza ta' dal-eżami ta' 11 sena, imma nibdew nibnu wkoll fuq il-continuous assessment. Tajjeb ngħid però, illi fost ir-resistenzi kbar li nsib jien, insib ir-resistenzi tal-ġenituri u r-resistenzi tat-teachers. Intom qegħdin fil-Faculty of Education hawn, joħorġu minn hawn b'idea bħal dal qed tgħid inti, wara ftit żmien li jkunu fl-iskola nibda niltaqa' ma' dawn l-istess studenti tagħkom li issa saru teachers u jekk tgħidilhom illi ma nafsa tagħmel f'dan il-qasam tajjeb jibda jkollok il-problemi. Naturalment jiena naħseb li għaliex l-iktar ħaġa faċli hija għat-teacher li jipprepara tfara l-ġunjer l-ICU. Tajjeb ħafna jaħsbu li forsi din l-iktar ħaġa diffiċli li jagħmlu, jiena naħseb li mhux hekk. Xina naħseb li l-iktar ħaġa diffiċli li jagħmel għallim u li fil-fatt hija il-vokazzjoni vera tal-għallima hija li inti tħares li kull tifel u tifla mill-lenti tal-ħiliet tagħhom, tad-differenzi tagħhom, tajjeb tat-talenti tagħhom. Mela Leonet anke għax inti ġi issa biex tittakilja din ix-xu ta' din reżistenza, trid ċertu paċenzja. Siħbi Karmenu probabbli kritika ngħidlix ma inti ppubblikajt rapport tal-Mazzek u għandek rapport tal-11 Plus illi tawuli u għalest u għadek fuq tal-Mazzek ma ċaqlaqx u tal-11 Plus għandek tippubblikah. Tajjeb, veru da kollu. Veru di kritika, veru di kritika, tajjeb. Però inutli jiena ngħid ħanitlaq niġri fuq ir-rakkomandazzjonijiet jekk m'għandix is-sistema tal-continuous assessment posta u kien kruċjali li jien niftiehem mal-Malta Union of Teachers kif għamilna fl-Ulju tas-sena l-oħra illi impoġġu din is-sistema f'posta sa anke meta tkun poġġejta f'posta u meta tkun ftemt tajjeb fl-iswed, fl-abjad u koll ma tistax tajt mela issa daqshekk nista' noqgħod bil-qiegħda u sa nimxi għax inti ġi biex timplimentom xorta waħda inti għandek proċess illi nifmu jien. Inti trid tippersuadi fl-edukazzjoni trid tippersuadi. Trid tħarreġ, trid tippilota l-affarijiet u dal-affarijiet. Però m'hemmx dubju illi le l-union il-union hija favur.
Il-Imar Union, jekk nieħu, skuża tajt ftit hemm. Dina xi ħaġa li naf li ħafna nies jistaqsuha. Il-union, il-rol tagħha huwa rol trade unionistiku, rol fejn inti tħares il-ħaddima tiegħek, tħares id-drittijiet taħdem lejn sistemi aħjar ta' pagi, ta' struttur, għajmin dak huwa biex ngħidlek l-aspett ovvju ta' trade unionizmu. Jista' jkun li fl-edukazzjoni il-union kważi aktar milli huma stakeholders, huma kważi partners u kultant da tisma' ġifieri teachers regolarment, ikollhom kwistjoni mal-kap tal-iskola, anke affarijiet illi fl-opinjoni tiegħi jistgħu faċilment jiġu trexxjati at school level, jew issa at principal level, imorru jiġru għandi l-union. U l-union toħol ruling u donnu għax il-union toħol ruling. Jiena ni għafi. Uġi li kien hemm ċirkostanzi illi nħoss illi l-union ma kellix focus biżejjed ċar fuq l-interessi ta' tfal, imma forsi l-focus kien aktar l-interessa. Ma nafx ġifieri.
Jina nifmek, iktar mill-li nifmek, iktar mill-li nifmek, imma nejxa, is-situazzjoni nejxa kull-jum. U jien irrid nejx fir-realtà tas-situazzjoni tajjeb, u la nejx fir-realtà tas-situazzjoni, l-iżvilupp tar-riforma irrid isir bl-aħjar mod konsensuali possibbli tajjeb, inutli tajt ħan imbarka fuq triq ta' konflitt. Tajjeb, inti trid tibqa' tippersuadi, trid tibqa' tippersuadi. U naħseb għalkemm it-triq tal-persważjoni hija triq li tieħu iż-żmien U jista' jagħti l-każ li l-iżvilupp tas-soċjetà ma jaffordjax dak iż-żmien, tajjeb. Però in the final analysis jiena nirrealizza u nasara l-konklużjoni li nirrid ngħid. Fid-dinja l-iżvilupp jiddependi mir-responsabbilità ta' kull wieħed u waħda minna, tiegħi ta' ministru, ta' union, ta' teachers, ta' kapijiet, ta' gvern, ta' ħaġa oħra. Mela, jien irrid nagħmel dak li hu possibbli. Politika hija l-arti tal-possibbli, tajjeb. F'dal-każ però naħseb għalhekk qed ngħid fil-waqt li kulħadd xtaq li wasalna ħafna qabel fuq għad il-kwestjoni tal-continuous assessment, għax huwa dak il-continuous inti ma tistax tgħid ħannaħħi l-eżamijiet m'għandikx alternattiva. Jiena dejjem ħadd il-linja jien ma nċaqlaqx qabel ikolli alternattiva pruvata, valida li tagħtini assessment kredibbli u rikonoxxut minn Malta kollha tajjeb tal-iżvilupp ta' tfal tagħna. It-tieni illi fil-waqt li inti għandek l-assessment jiena xorta naħseb li għandna nżommu wkoll l-eżamijiet ma għal skopijiet ftit differenti. Issa għal min ikun qed isegwi jibda jinnota illi diġà waħda mill-kwestjonijiet marbutin hija mhux biss l-issju tal-eżami tal-Junior ICU, imma l-issju tal-eżami tal-Common Entrance. Jekk inti tipprova tmiss l-eżami tal-Junior Lyceum u ma jsir xejn dwar l-eżami tal-Common Entrance, inti se jkollok problemi, tajjeb, u naħseb bil-kalma, b'mod informat, bid-diskussjonijiet mal-awtoritajiet edukattivi tal-iskel tal-Knisja, bdejna nagħmlu l-ewwel passi ħalli nersqu, ħalli mhux biss ikolna l-continuous assessment, imma jkollna tassew. Eżami komuni li jkun national benchmark. Naraw Sala Luigi, per eżempju, kullet Sala Luigi issa beda proċess biex jakkwista skola primarja, biex ma jkollux bi skola sekondarja, imma jkollu skola primarja miegħu, kif inhu Della Sal, kif inhu Sacred Heart, kif inhu Saint Joseph, kif issa tal-gvern qed nagħmlu bis-sistema tal-kulleġġi. Illa għaliex malli inti għandek is-sistema ta' kulleġġ sħiħ, tajjeb, għaliex innistid ġennem biex tibgħa titfal pereżempju Della Sal, il-bniet immorru postijiet pass Sacred Heart pass Saint Joseph. Illa għaliex il-ġenitur għandu iktar serħan ta' moħħ u iktar rabta ma' skola li jafdala l-uliedu miċ-ċokon tagħhom mill-età bikrija. U jaf li se jibqa' jsegwi b'mod kemm jista' jkun kontinwu u smut li żvilupp tagħhom sa 16-il sena. Hija ġoddin is-sistema kollha li aħna għamilna qed naħdmu biex ikollna l-iskel tal-istat riorganizzati kollha f'sistema ta' kulleġġi illi nibdew minn isfel għadin sa fuq. Mhix sistema faċli li tpoġġiha f'posta, għadna fil-bidu tagħha, malli għandek dis sistema u jibda jidħol il-continuous assessment, issa sa nkunu f'pożizzjoni li nistgħu nibdew nersqu biex l-eżami tal-Junior Lyceum u tal-Common Entrance isir eżami ta' National Benchmark li mhux jagħmluh biss it-tfal tal-iskel tal-istat. Jgħu ta' min għandu bżon, imma jridu jagħmlu it-tfal kollha ta' dik l-età, se jekk imorru fl-iskel tal-istat, f'tal-knisja u f'tal-privat, għaliex irridu nagħmluh da? Biex fl-età ta' 11-il sena ikollna X-ray tajjeb oġġettiv ta' kull tifel u tifla tal-istat tal-iżvilupp tagħhom. L-imbagħad inwiżnuh għal finijiet tal-assessment personali ti kulwet minnom, bl-assessment u bil-profile, bil-portfolio illi kulwet u għahda jizviluppaw.
Irridu nammettu għawek ħagħa, illi għalmenu jina, nek naħseb, illi fis-settur edukattiv sar ħafna xogħol. Sar ħafna xogħol, insomma, irridu nammettu jina, nek naħseb, ngħidu hekk mill-lat, minn perspettiva tiegħi, għaliex infoġik kif ħalek, imma ġifieri. Onorvali, ġifieri sar ħafna xogħol infrastrutturali.
Fiex ngħidu x'kemm fada xi
sir. Le, konsenajt ukoll bla dubju ta' xejn li wieħed jista' jargumenta li jew dax-xogħol beda tard jew kellha dax-xogħol forsi hemm ħafna iktar xi sir, però huwa fatt li sar ħafna xogħol. Mill-aspett infrastrutturali, mill-aspett ta' kurikulum nazzjonali, mill-aspett ta'. Mela, f'sitwazzjoni ipotetika li inti il-Parti Laburista jkun fil-gvern u inti tkun appuntat il-Ministru tal-Edukazzjoni, xikun.
Mux deċiżjoni tiegħi.
Le 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 wejja le le għalhekk qed ngħid ipotetika li
l-għal. Hawn min jarroga għalih innifsu din l-immaġinazzjoni.
Ma nagħmilix jiena.
Le le, alright, ġifieri inti x'taħseb li jkunu kieku l-istrateġiji, il-prijoritajiet, għaliex meta nitkellmu fuq edukazzjoni, nitkellmu fuq il-pedament, l-istruttura, ta' dak kollu li għandu x'qasam maż-żgħażagħ ovvjament mal-mod kif is-soċjetà se toppera.
Nibda mill-aħħar punt li l-edukazzjoni hija pedament naħseb naqbel ukoll. M'ebda dubju li fuq l-edukazzjoni rridu nibnu dal-pajjiż x'kejken kemm mhux kejken però kbir fir-riżorsi tiegħu, riżorsi umani li għandu jagħmlu onuru suċċess fejn imorru, jiġifieri.
Kull partit politiku kellu milestones importanti ħafna, jiġifieri.
La dubju ta' xejn.
Kulħadd kellu xejn tiegħu ta' landmarks importanti ħafna.
Jiena naħseb nagħmlu żball li jekk partitej jgħid li għam dak kollu dam il-parti dbi u kollu ħażin u viċversa. Jiġifieri irdu nibnu fuq it-tejjeb ta' xulxin, issa jista' jkun li konna toroq differenti kif ngħaddu minnhom. Però l-għana ħarju l-ġitt tal-poplu tagħna fl-aħħar mill-aħħar u li l-edukazzjoni timxi l quddiem. Inti qed li sar ħafna xogħol. Naturalment semmejt qasam infrastrutturali bini ta' skejjel ġodda, maintenance fi skejjel diversi. Huwa xogħol li aħna bħala partit konna meta konna fil-Gvern Bej 96 ħdimna fuq ukoll. U kien hemm ċerta kontinwità li hija tajba. Jiġifieri kien bżonn li l-iskejjel tagħna li naturalment għaddew numru ta' snin minn fuqhom jiġu aġġornati żmien tal-lum fis-sens ta' ambjent aħjar. Naturalment naħseb it-tfal iktar jagħmlu ħin l-iskola mill-dar ħafna drabi, allura ngħidu li għat-tieni dar, però li t-tieni dar li tagħmel aktar ħin fiha, allura huwa importanti li l-ambjent fiżiku, l-infrastrutturali jkun komdu u li jilqa' tfal fihom u dak huwa tajjeb. Ħafna drabi anki l-kritika li xi drabi nagħmel jiena, jew bosta drabi nagħmel jiena. Nifhem li l-Ministru forsi ma jaqbilx miegħi f'da sens, imma kif nara l-affarijiet jiena l-assessment tiegħi. Jidher minn barra ħnagħmlu hekk allura. Li l-gvern foka aktar fuq dak li huwa infrastrutturali u fuq dak li huwa strutturi li nifhem u diġa qed li huwa tajjeb li jkollna infrastruttura tajba u li anke l-istrutturi jagħtu backing tajjeb għal dak li rid wassal il-gvern naturalment. Però naħseb li kien hemm bżonn aktar ħin u impenn fej tingħata l-edukazzjoni, jiġifieri fil-livell ta' klassi, fej jitlu riżorsi għat-talim, l-iskejjel tagħna fej dak li huwa ħanedek ir-ruħ il-kurikulu nazzjonali li fuqu titmexxa l-edukazzjoni. Sa dan issa norbtu wkoll ma dak li kien qed il-Ministru fej tidħol l-mistoqsija tiegħek fuq l-eżami ta' ġurnalizzjum, eċċetera. Pereżempju, semma tajjeb il-Ministru din naslu li konna continuous assessment. Però da kien diġà ġi maqbul meta daħal fis-seħħ il-kurikulu preżenti fis-sen 2000 u niftakru li dal proċess għadda minn tliet amministrazzjonijiet differenti kien imbeda taħt il-Ministru Michael Falzon qabel 96, tkompla taħt il-Ministru Evarist Bartolo fi żmien li dan Ministru u kompla taħt kompla u ġi konkluż fil-fatt taħt il-Ministru preżenti Lewis Sgaglia. Allora kien proċess fejn saret diskussjoni wiesa, interessanti, nistgħu ngħidu konsens nazzjonali u daħal fis-seħħ dan il-kurikulu li fost oħrajn kien hemm il-continuous assessment.
Wieħed mill-aktar proċessi demokratiċi u ta' konsultazzjoni naħseb li għatajna fil-pajjiż, għax kif għattin, kien hemm mhux beda wieħed spiċċa lieħor, beda lieħor spiċċa wieħed, jiġifieri litteralment u anke l-stakeholders, ġenituri, jiġifieri.
U jiena nemmen ukoll li
Fosli kien hemm anti-climax inti.
Ifhem nista'
f'ċerta
jiena nifhem anke dak laqan il-Ministru li u għandu tmun fideh. Allura jista' jitkellem ħafna aktar minni jiena m'għandix esperjenza ministerjali, ma ċara, jiġifieri qed nsegwi l-qasam tal-edukazzjoni f'dan l-aħħar 4 snin minn wara l-elezzjoni tal-2003. Huwa qasam interessanti li llum ngħid naf xi ħaġa żgħira aktar minn meta bdejt, però tfadel ħafna aktar biex inkun naf aktar fuq dan is-suġġett, huwa suġġett interessanti li verament huwa għal qalbi. Però xikultant, anki fej bilna, ma mxejniex bizzejiet. U la semma il-continuous assessment, da kien maqbul, post kulħadd, kien hemm proċess li il ta' li kien imbeda bis-saħħa tal-kurrikulu nazzjonali daħal fis-seħħ fis-sena 2000, però li ma mexxiex bir-ritmu tiegħu. Kellek ammont ta' flus ivvutati li ma ġewx minn fuqha għall-implementazzjoni tal-kurrikulu, kellek affarijiet oħrajn li kien hemm fl-opinjoni tiegħi tkaxkir tassaqajn għalhekk ma wasalniex. Barra minn hekk inti saqsejtni verament gvern laburista u x'inhu ma prijoritajiet ta' gvern laburista fil-qasam tal-edukazzjoni, kif taf bħala partit ukoll għamilna pjan fuq l-edukazzjoni fejn naturalment aħna ħarisna lejn l-edukazzjoni llum fi x'qiegħda u fejn nixtuqha li tasal minn hawn u 10 snin oħra pereżempju, jiġifieri mhux disservi ta' kritika għall-gvern preżenti nagħmlu hekk biss inkunu maħniex nagħmlu dak li għandna nagħmlu għall-quddiem, jiġifieri jridu nħarsu l-quddiem. U anki fid-dawl tal-aġenda tal-Lisbona, per eżempju, fejn il-pajjiż tagħna għalkemm kien hemm ċertu progress, però xorta għadna lura ma' pajjiżi oħrajn, irridu nagħtu mbuttatura. U aħna ħsibna li l-edukazzjoni għall-pedament, il-pedament fil-qasam edukattiv hija settur primarju u l-edukazzjoni bikrija. U fil-fatt, anki fuq l-edukazzjoni bikrija, naqblu wkoll li għandna naslu biex ikollna aktar professjonalità u aktar taħriġ għal dawk li għatu l-edukazzjoni bikrija tagħhom l-tfal fil-kindergarten, ecc. U aħna ħdu kost li ħajbda d-diploma, ecc. Xedik ukoll parti mill-pjan li semmejna fil-pjan tagħna fuq l-edukazzjoni. Allora, qed nagħmlu ħafna enfasi fuq is-settur primarju għax nemmnu li jekk l-istudenti ikollhom il-ħiliet bażiċi f'posthom sa mill-level primarju, sakemm jispiċċaw l-esperjenza edukattiva tagħhom fil-level primarju, allura il-bibien quddiemhom jinfetħu aktar u aħjar fil-livell sekondarju l-qoddim. Per eżempju, qed nagħmlu enfasi wkoll fuq l-importanza ta' edukazzjoni teknika vokazzjonali fil-livell sekondarju. Hawnhekk qed ngħidu li dawk li jażlu l-istrim vokazzjonali u teknika li ma nixtieqx jidħol l-idea għax ma tkunx tajjeb ħaġa mela tażel l-oħra, imma bażla ħielsa u libera u konxja li tittamel hekk.
Għax irdu nitkellmu fuq il-parità. Jażlu l-vokazzjonali aktar mill-akademiku.
Irdu nitkellmu fuq il-parità bejn dak l-akademiku u dak l-vokazzjonali huma tal-istess importanza u tal-istess utilità. U allura irdu nagħtu aktar edukazzjoni fil-livell sekondarju biex naturalment ikomplu taħriġ tagħhom fl-MCAS, jiġri l-ispeċjalizzazzjoni titkun fl-MCAS, mhux fil-livell sekondarju, ma fil-livell sekondarju jkun hemm ħanajdu ktejster ta' diversi oqsma fil-level vokazzjonali biex imbagħad adapitata l-istudenti ħanek jiġu ċennel ta' darba jkunu għażlu dik il-linja fit aktar qabel biex jagħmlu l-ispeċjalizzazzjoni tagħhom fl-MCAS. Naturalment aħna anki hawnhekk qed naqblu wkoll u hija parti mill pjan tagħna li l-MCAS jagħti d-digris tiegħu, jiġifieri l-MCAS tibqa' istituzzjoni post-sekondarja, però blink mal-livell sekondarju. Però fl-istess ħin tħares anke għal-livell terzjarju. Ħalli verament nagħtu aktar saħħa lill-qasam vokazzjonali. Hemm issues imbagħad bħal servizzi li għandhom jingħataw fil-qasam edukattiv. Li dawn huma importanti ħafna biex verament nifqu l-mira li jkollna edukazzjoni ta' kwalità għal kulħadd, għax ikollok studenti li jaqgħu lura minħabba raġunijiet li mhux ta' natura edukattiva biss, imma għax dak li għaddej fil-qasam ta' natura soċjali, id-dar, problemi oħrajn li ntaqgħu magħhom, allura s-servizzi rridu nsaħħuhom ħafna aktar biex verament it-tfal intuhom kull appoġġ mhux biss it-tfal xikultant anke l-ġenituri tagħhom jew min jieħu ħsiebhom biex verament intuhom dik l-imbotatura li anki l-edukazzjoni jagħtuha l-importanza tagħhom. Qed nitkellmu wkoll fuq ix-xjenza, ix-xjenza, matematika u teknoloġija tal-informatika huma qsma importanti ħafna li fi żmien tal-lum ma nistgħux bħala pajjiż ma nagħtuhomx aktar importanza. Allura għandna kapitlu sħiħ fejn jitkellem fuq ix-xjenza mill-livell li kollha sa mill-livell primarju. Li tkun suġġett li ma jistax ikun sideline jew inkella ma jingħatax attenzjoni prinċipali jekk verament irridu li ikon aktar gradwati f'dan il-qasam. Ma nistgħux nippretendu li jkollna gradwati fl-università jekk ma nibdewx miċ-ċokol. U ma nistawx ngħidu sma student li jinsa fit-tieni sena ta' Junior College fuq suġġett ta' xjenza meta diġà l-aġna tkun qed hemmhekk. Hemm issues oħrajn li wieħed irid isemmi, però naħseb jiena l-ħin huwa dak li hu. Però nemmen li għad fadar kif qal il-Ministru qed nistgħu nitkellmu fuq dak kollu li fadar jiġifieri, però nemmen li fl-aħħar mill-aħħar fil-edukazzjoni ma nistgħux nagħmlu skossi kbar, jiena meta konna qed nippjanaw biex nagħmlu l-pjan tagħna qabel bdejna nikbu u qabel anke bdejna proprju l-konsultazzjoni qabel inkiteb l-ewwel draft tad-direttura. Kenna żewġ options qudiemna bħala mod ġenerali ta' diskussjoni u fimna li fis-settur edukattiv qorek jkun hemm tiġdid però kemm jista' jkun fil-kontinuità. Għax naturalment għandek tfal għaddejjin mis-sistema edukattiva, ma tistax tagħti dawk l-iskossi kbar għax ibatu tfal fl-aħħar mill-aħħar, però l-attenzjoni tagħna trid tiffoka u kull deċiżjoni li dunieħdu tkun li tfal huma fiċ-ċentru tal-ħidma tagħna. Jekk hu taġi ta' tfal għandna nimplementaw naħseb dan l-ispirtu kulħadd għandu jinbotta għal dan il-għan.
Żewġ minuti, Ministru.
Kien diffiċli nieqaf jiena sabaj.
Biex nikkonkludi li anki isu xi ftit prioritajiet.
Lew qed jiena hemm ħafna punti li xtaqt il-wieġeb fuq dak li qal sieħ bi Karmenu sew dwar il-kwestjoni ta' twettiq tal-kurrikulu, tajjeb, x'naħseb mhux korrett li qed jgħid il-kurrikulu kien maqbul, kien hawn konsens dwar il-direzzjoni tal-kurrikulu nazzjonali, imma ma kienx maqbul mal-Union pereżempju, u dak kien wieħed mill-fatturi li żamm il-kwestjoni ta' dik il-parti tal-kurrikulu li tirrigwarda l-continuous assessment milli naslu għalija. Ma kienx hemm qbil anke bejn l-akademiċi fuq il-kwestjoni ta' xjenza. Kellek akademiċi li rridu l-coordinated science, għandek oħrajn li rridu l-għażla ta' suġġetti ta' xjenza kif għadna nagħmlu wasa llum. U anke fuq da għataw diffikultà fuqu. Jiġifieri naħseb li waħda mill-affarijiet li nara l-Partit Laburista jiżbalja fuqha huwa illi ħafna drabi meta nitkellmu hekk nagħmlu diskussjoni b'ħafna iktar sens u kalma. Imma meta nitkellmu għal gallarija tajjeb jibda issir kritika ta' x'qed jiġri fl-edukazzjoni li hija kritika li hija magħmula wisq mill-lenti partiġjana u li ma tirriflettix l-fatti u waqqas il-verità. M'għandniex iċ-ċans nidħlu fuqhom. Il-futur illi qegħdin nipproġettaw bħala Partit Nazzjonalista issa li sa dalwaqt nidħlu f'kampanja elettorali huwa li aħna għandna l-ewwel nett mira kbira fondamentali biex uliedna jirnexxu l-koll. U dik jekk tifhimha inti tifhem ir-rabta kbira li qed nagħmlu fil-ħolqa fil-katina sħiħa ta' servizzi kollha edukattivi minn meta nitwieldu sakemm nibqgħu ngħixu. It-tieni ħaġa mhux biss aħna qegħdin ngħidu nsaħħu l-primarji sekondari fil-forma tal-kulleġġi nkabbru l-imkas l-università ħaġa oħra, imma għandna it-tieni issa mira strateġika iktar konkreta illi rridu niżviluppaw lill-Malta u lill-Għawdex bħala ċentru ta' kwalità għolja ta' servizzi edukattivi li mhux biss nibbenefikaw minnu aħna, imma jrid jattira lej Malta eluf ta' studenti barranin. Hija mira di bħalma rnexxinna nattiraw lej Malta ħafna banek, bħalma rnexxinna nattiraw lej Malta ħafna vapuri għal fuq ir-reġistru tal-vapuri, bħalma qed jirnexxilna nattiraw issaf din is-sena li għaddi 80,000 student biex ġew jitgħallmu l-Ingliż, bħalma l-università għandha 1,000 student barrani, dak l-1,000 f'dan livell postgradwat irridu nġibuha għal 5,000. Hija mira illi lilna tenna mhux biss intejbu l-kwalità tagħna imma naqalgħu iktar flus biex nerġgħu ninvestuhom fis-sistemi tagħna edukattivi.
Grazie ħafna jina nitlaqkom għaw, ringrazja l-Ministru Galia u l-Onorevoli Abela kien diskussjoni li fiha ħafna xixtar. Infakkar li semmija ta' dan il-programm li l-ġimgħa dieħla nerġgħu nkunu hawn b'intervista oħra interessanti bħalma kellna llum, nawguralkom il-ġurnata tajba.